Dobré dopoledne přejeme vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc. Psychologa a psychoterapeuta Lubomíra Smékala můžete znát z našeho vysílání. Řadu let byl totiž respondentem v tehdy večerním pořadu Kontakt a také v Minutě pro tebe, kde se vyjadřoval k otázkám osobních problémů, partnerského a rodinného soužití a řešení krizí. 10 let pracoval jako ředitel poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje. Je soudním znalcem v oboru psychologie. Věnuje se také psaní scénářů. Společně s Miroslavem Krobotem napsal scénář k filmům Díra u Hanušovic, který mimochodem získal 3 české lvy, a Kvarteto. Ten byl zase na 8 lvů nominován. No a také k divadelnímu představení Hany, které mělo premiéru v roce 2017 v divadelním prostoru Jatka 78 v Praze. Lubomíra Smékala si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Dobrý poslech.
Začátky rozhovoru promýšlím určitě nejdéle a cíleně si je nechávám až na konec. Už mám hotovou celou přípravu, v hlavě se mi poskládají body, témata, kterých se chci v následujících minutách dotknout. A pak teprve začínám formulovat úvod. Jak to dělají psychologové a scénáristé? Tak to se dozvíme právě teď od Lubomíra Smékala, kterému přeji dobré dopoledne.
Já se moc nepřipravuju, abych řekl pravdu, protože já musím být v kontaktu s tou současnou situací, která právě nastala. Že? Já spoléhám na to, že mám nějaké vybavení, které si sebou nesu, ale v ten daný okamžik by mě ta příprava spíš svazovala. Já spíš jsem nastavený tak, že mám tendenci poslouchat. A potom podle toho, co se dozvídám, tak ono to, co se dozvídám, na mě nějakým způsobem působí. A na to, jak to na mě působí, já můžu taky reagovat. Takže pro mě je velmi důležité být v danou chvíli v tom místě, na kterém jsem.
No ale co když někomu u vás v tom křesle není do řeči?
Musím ho přimět, aby mi něco sděloval. Ono, řeč není jediný prostředek, kterým si něco povídáme, ale tam hrají roli oči, hraje roli postavení těla, že hraje roli mimika. Konec konců i to mlčení jako je sdělení, vlastně, se kterým se dá pracovat, takže ono se nikomu nepodaří mlčet.
Jak se vám pracuje teď, když máme podstatnou část obličeje zakrytou rouškami a respirátory?
Blbě. Jako já k tomu nemám co víc říct, jako pro mě je to v podstatě omezený přísun informací, že? Takže já v podstatě nevím, jak se tváříte, čili já nemůžu reagovat na to, jaký pohled vlastně máte, že? Vidím vaše oči, že? Takže tam nějaká informace je, vidím vaše tělo, které se nějak jako naklání, takže to je taky důležitý, ale je to omezený přísun informací, proto já docela nerad mluvím s někým třeba přes telefon, že? Kde je to ještě horší. No.
K době koronavirové se určitě společně ještě dostaneme v souvislosti s prací psychologů, ale já jsem se v tom úvodu dotkla i začátků scénaristických. Jaké to je, když před sebou máte prázdný papír a chcete, aby vznikl filmový nebo divadelní scénář? Jak se píše první věta?
Já si nejsem ani moc jistý, jestli se dá mluvit o první větě. Než se objeví vůbec papír, tak tam musí být vlastně nějaký nápad a nějaký pnutí a přesvědčení o tom, že tady tohleto téma mě bude bavit. To je asi jako prvotní, potom já většinou píšu společně s Mirkem Krobotem, že? Takže my potom vlastně o tom tématu hodně povídáme a vedeme takový jako docela dlouhý rozhovory, takže ono v rámci těch rozhovorů se to téma nějakým způsobem tříbí, potom vlastně následuje fáze nějakého, dalo by se říct, já nevím, literárního scénáře, že vlastně kdy si nějak jako postavíme nějaký sižet, že jo, a potom vlastně nějaký scénosled a potom začneme pracovat a naplňovat vlastně tady tuhletu osnovu nějakou náplní, o který víme dopředu, že nebude konečná, kterou budeme předělávat a rušit, co jsme vymysleli a co nám přišlo jako naprosto geniální, tak to potom zahodíme a vymýšlíme něco nového a tak, no.
V čem je podle vás výhoda a naopak nevýhoda psaní ve dvou?
Výhoda je v každém případě v tom, že každý máme svoje oči, které se dívají na stejnou věc jako z různých úhlů. Mně se píše, nebo nám se píše, to si to docela troufám říct, dobře, protože my jsme si našli vlastně takový způsob, kdy, jako ono to patří do té terapie konec konců, že? Kdy negujeme toho druhýho, jako, či tam nejde o to nějak jako sdělit, to je blbě, co jsi myslel. Jo? Tady tohle to tam nepadá, tam spíš bych to popsal slovy, a taky mě napadlo, že by to mohlo být i takhle. Jo? Jako, a tady tohle to je něco úplně jiného. Jako tím, že je to blbě, tak tím končím diskuzi v podstatě. Tam se těžko pokračuje dál, protože ten, který to udělal blbě, tak se soustředí na obranu a na zdůvodňování toho, jako, proč je lepší než ten druhej. Ale tady v tomhle případě vlastně je tam možný pokračování toho. Takže to je docela dobrý a proto se mi dobře pracuje tady v tomhle tom, proč se mi nebo jaký jsou nevýhody, že on ten druhej někdy úplně zboří to, co člověk vymyslel a co mu přišlo jako dobrý a musí se přenést přes tady tenhle ten okamžik, jako kdy musí zabít to svý dítě.
Smích zakázaný ani omezený není. To je jeden z titulků, který se objevil v posledních dnech v novinách. Váš kolega, prostějovský psycholog Adam Suchý prohlásil, že pokud bychom se měli vzájemně něčím nakazit, tak by to rozhodně mělo být optimismem a právě humorem. Jak to vidíte vy?
Ale jo, jako humor v každém případě, jako ono je to vlastně nějaké osobní nastavení, že? A je to vyjádření nějakého postoje k životu. A já si myslím, že na postoji, se kterým přistupujeme ke světu, k životu, takže hodně záleží. Ono existuje i v psychologii takový termín sebenaplňující se proroctví. Jo? To je v podstatě něco podobného, jestli jste viděli film Jáchyme hoď ho do stroje, že? Jako, tak tam vlastně byly taky takový ty předpovědi, které se naplňovaly, že? Jako tím, že byli vyřčený a že ten hlavní hrdina tu předpověď nějak znal, takže si vytvářel vlastně ten svůj život i tímhle tím způsobem a ten smích a humor takhle funguje. Je to, já se trošku bojím toho slova optimistický nastavení, ale optimistický nastavení ke světu. A zase je tam takový ten moment toho, že věci pokračují. Když něco zpracováváme humorně, že, tak je to něco, co není ukončený, co je otevřený, co dává nějakou naději, šanci a nějaké možnosti. Ale humor by měl být, já mám rád i černý humor, ale i ten černý humor by měl být laskavý.
Co jste si pomyslel, když se objevila první nouzová opatření tady u nás v České republice v souvislosti s námi, s Čechy?
Já jsem byl nejdřív trošku zděšený z toho, co se nedělo. Já jsem měl pocit, já netvrdím, že to takhle je, ale měl jsem pocit, že naši představitelé, že jsou naprosto bezradní a že tam přece jenom jako pořád mi prosvítalo takový to daleko víc zhánění jako politických bodů, než nějaký opravdový pomoci. Já teď mluvím jako naprosto otevřeně o panu premiérovi, že a nehledě jako i projev pana prezidenta, který mě velmi zklamal a rozčílil, jako to, aby byl upřímný. Takže já nevím, jestli se to může takhle vysílat, ale takový ten první pocit, který tam byl, tak bylo docela nasrání.
Jak se to měnilo v těch následujících dnech?
Pro mě byl docela takový uklidnění, jako když se objevil pan náměstek ministra zdravotnictví, u kterého jsem měl jako u prvního pocit, jako že ví, o čem mluví. Zase nevím, jako jak dalece jsou jeho nápady a jeho opatření, jak budou účinný, ale aspoň mi dává jistotu o tom, že ví něco o tom, k čemu se vyjadřuje. Jo, jako stejně tak, jako když si pročítám, dejme tomu, nějaký články nebo nějaký rozhovory se Šmuclerem, s doktorem Šmuclerem, že jo, nebo s jinýma. To je pro mě docela uklidňující, jako pokud se setkávám s nějakýma věcnýma informacemi, o kterých můžu přemýšlet, který se netváří tak, jako že jsou jediný pravdivý, ale který mi dávají i možnost vlastně s nima polemizovat nebo o nich pochybovat. Ale tohle to si myslím, že je takový ten trend a já v něj budu doufat, že bude stále silnější a silnější.
Jak vnímáte běžného českého občana? Překvapil vás něčím?
Víte, že snad ani ne, jako možná protože očekávám v podstatě cokoliv. Ale jako ono zase neexistuje podle mě jako jeden typický český člověk. Mezi Čechama je spousta lidí, kteří jsou vtipný, chytrý, věcný, upřímný, snaživý, pracovitý a je to velká spousta lemplů, který v podstatě nemají vlastní názor, jako a který mi vadějí. Lidi, kteří vlastně se vyjadřují, a těch je mezi Čechama poměrně dosti, kteří se vyjadřují hodně negativně a si povídají jenom o tom, co je špatně. A není tam takový to pokračování, jako co by bylo dobře. Tady ani moc nemám představu o tom, jak by se tady tyhle ty věci daly měnit. Jako oni budou vždycky vlastně určitý skupiny lidí, kteří si budou spíš rozumět a kteří budou v nějakém souladu. Že? A potom budou lidi, se kterými se prostě nejsem schopný nějakým způsobem propojit. To, co říkám, to neznamená nějakou nadřazenost, to znamená pouze jinakost, jo, jako která je a asi je dobře, že je. Jo. Ale myslím si, že tak, jak Češi jsou schopní vlastně si udělat, jak jsme se bavili, legraci i z vážných věcí a přistupovat k věcem docela usilovně a se snahou, tak je spousta Čechů, který to neumějí.
Společně s Miroslavem Krobotem napsal Lubomír Smekal už několik scénářů. Věřím, že jste viděli filmy Díra u Hanušovic a Kvarteto, které se natáčely tady v našem kraji, v okolí Branné a nebo přímo v Olomouci. Také jste možná jeli do Prahy na představení, které se jmenuje Hany. Je tato koronavirová doba pro vás dobou, kdy máte čas přemýšlet nad další prací, nad dalšími tématy a scénáři?
No nejenom přemýšlím, i píšem, jo, jako takže, ale nebudu povídat co, je to ve fázi vlastně nějakého tvoření, že? Ale v současné době píšeme scénář nebo dokončujeme scénář pro film, který by se měl z větší části odehrávat zase v Olomouci, vlastně na dvou místech, v Praze a v Olomouci. A potom vlastně připravujeme i s tím související divadelní představení, který pokud se všechno podaří tak, jak si představujeme, tak by mělo spatřit světlo světa zhruba ve stejnou dobu, kdyby měla být premiéra filmová.
Jste tak pilný, tak se vám chce? A nebo je Mirek Krobot jako známý režisér ten člověk, který trvá na nějakých termínech?
My se domlouváme, jako já si nemyslím, jako že by tam byl jeden z nás, který by byl nějak jako usilovný. Jako on, každý z nás pracuje trošičku jako jiným způsobem a každý z nás vlastně se i při tom psaní zaměřuje na něco trošku jiného. Ta oblast, kterou spravuje, je trošku odlišná, ale já si myslím, že jsme oba dva docela ochotní a schopní pracovat, když se domluvíme na tom, že budeme pracovat, ale potom jsme taky docela schopní být líní, jako když se domluvíme, že budeme líní. No.
To je dobře slyšet, že víme, že jsme úplně normální, když to přizná i psycholog. S Mirkem Krobotem jste spolužáci ze Zábřežského gymnázia a údajně už tam tenkrát, jako ti středoškoláci, jste tvořili a psali.
Tak my jsme začali už na základní škole a to nebyl jenom Mirek, tam byl ještě další náš spolužák Oldřich Švub, který teda už bohužel zemřel a tam jsme vymýšleli jako různý nesmysly, ale jako docela typický bylo to, že jsme nikdy, nebo až na jednu věc, jako nikdy nedopsali nic do konce, takže to byly všechno rozdělané věci, který nás ale bavili a tady tohle to je něco, co nás doprovází. Jo? Jakože ono tam je hrozně důležitý to, aby to, co děláme, tak aby bylo zábavný. Aby to byla prostě sranda, jo? Aby nás to bavilo.
Dochovalo se něco z toho?
Asi jo, já něco mám. A z dnešního mýho pohledu to bylo takový jako roztomilé naivní, jo? Jako ale dobrý, jo, jako bylo to zase upřímný. My jsme transformovali třeba Tři mušketýry, že jo, jako a potom jsme psali Tábority a dělali jsme hodně písniček, jako které jsme si psali a zpívali.
Našla jsem taky zmínku o divadle, které se tenkrát dělalo během vašich studií. V tom jste se taky angažoval?
To bylo představení Študáci a kantoři. Tam jsme byli, jako Mirek tam byl v roli jednoho z profesorů, já jsem tam byl Čuřil. No.
Je to ten Čuřil, kterého známe z filmu?
Ano, ano, ano.
Sledoval jste potom celou dobu režijní i hereckou kariéru svého spolužáka Miroslava Krobota?
Tak když jsem měl čas, tak jo. On Mirek měl vlastně taky docela dlouhou cestu. On prošel jako různý štace, jako od Chebu, že jo, přes Hradec Králový až do Prahy, kdy potom byl, jak ono se to jmenovalo, dneska Švandovo divadlo, a tam byl v 89. že jo, takže tam jsme se scházeli vlastně na takových těch mítinzích ještě s Havlem a s těma lidma. A potom si vzal svý žáky, studenty z Damu, že, a založil Davidský divadlo, takže tam jsem občas zajel. Takže byli jsme v kontaktu, byli tam v období, kde jsme se kontaktovali víc a míň, ale teď se vlastně vidíme skoro furt.
A to je dobře, protože my se určitě těšíme na další film dvojice Miroslav Krobot a Lubomír Smekal, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Když se člověk podívá na vaše webové stránky, tak najde zmínku o japonském bojovém umění aikido. A to mě velmi zaujalo, jak souvisí psychologie s aikido.
Ono aikido dává psychologii spoustu inspirací. Jo? Jako ono aikido, když si to přeložíte, to jsou vlastně tři slova, tři pojmy. Aikido, do je cesta, že? Čili je to cesta k dosažení harmonie v podstatě. To pojetí aikida, jako, o kterém píšu, tak je už vlastně modifikovaný aikido, který původně vzniklo jako aikijutsu, jako samurajské umění bojový. A potom se objevil jeden Japonec, který pro mě má takový docela hezký moravský jméno. On se jmenoval Morehai Ueshiba. Jako mě to zní moravský prostě. A to byl takový jako zajímavý člověk, který si taky prošel jako různýma útrapama a stál na šibenici a já nevím, za japonsko-čínský války, že? A potom v druhé polovině svého života rozpracoval tady tenhle ten systém aikida jako obraného umění. Čili tam nejde o útok a ono je to zajímavé i tím, že aikido používá i takový jako zvláštní pojmy. Ono nepoužívá pojem boj nebo útok. Jako ono místo útok řekne výzva. A ten útočník není útočník, on je vyzývatel. Jo? A oni říkají, že ono je vlastně dobrý, když za náma chodí vyzývatelé se svýma výzvama, protože nám umožňují zdokonalovat se v našem umění aikido. Já to říkám jenom z toho důvodu, jak hrozně moc záleží podle mě i na stylizaci toho, co říkáme, jak věci nazvem. Že potom nás to směřuje i k tomu, jakým způsobem vlastně to, co jsme nazvali, jak to naplňujeme. Ono je to na dlouhý povídání, tohleto, ale v podstatě tam jde o to, že se nebojuje. Že? Jako, když bojujeme tady v našich končinách, tak v podstatě proti sobě jdou vlastně dvě síly a prostě zvítězí ten větší mamlas. Jo? A u těch východních bojových systémů, tak tam je hodně často takový to nestavění se tomu útoku na odpor, protože ten útočník může být opravdu silnější. Ale oni vykrývají ten útok a to aikido udělá ještě jednu takovou docela dobrou věc, že se vlastně k tomu útočníkovi připojí a on mu ani nebrání, ani ho někam netahá, on jde s ním, akorát ho dovede někam úplně jinam, než kam měl ten útočník nebo ten vyzývatel namířeno. A tady tohle to je docela dobrá inspirace pro terapii třeba.
A zajímá mě, jestli to aikido studujete jako teoretik, anebo jste si ho vyzkoušel, případně jste se byl třeba na nějakém tréninku podívat, protože vím, že aikido se v Olomouci provozuje.
Já jsem viděl jeden trénink nikoli v Olomouci, ale nedělám aikido fyzicky. To je ta lenost moje. No, jako to.
Cílem aikido je údajně dosáhnout harmonie. Toto jsem si vypsala do svých poznámek. Je to také cílem psychologovy práce?
No určitě. Psycholog, já se omlouvám, že budu teď trošku mluvit tady tímhletím způsobem, ale psycholog není vševědoucí a není ten, který ví, jak to správně je. Psycholog je, může být maximálně průvodce. Čili já můžu jít s klientem cestou, ale musím tu jeho cestu respektovat a musím respektovat to, že on bude a musí kráčet po svých nohách. Jo? Jakože já mu můžu akorát říct, jako tak pojďme se rozmyslet, kudy půjdeme. Jestli když půjdeme touhle cestou, tak nás tam čeká asi tady tohle. Když půjdeme touhle cestou, tou druhou, tak nás bude čekat asi tohle. Jo? Ale to rozhodnutí je zase na tom klientovi. Takže i ten psycholog je průvodce Či by tam neměl vznikat vlastně nějaký souboj mezi klientem a psychologem. Jo, takže je to vlastně taky hledání, i tohle to je hledání harmonie a ta harmonie je tam naprosto důležitá, protože když tam není harmonie, tak se soustředíme na naprosto zbytečné věci, jako kterýma se zahltíme.
Psycholog s klientem si asi taky musí sednout. Asi není žádná ostuda, když klient řekne, já už k němu nechci, protože jsem se tam prostě necítil dobře.
To je v každém případě a ono se to stane každému. Já jsem si taky s několika klienty nesedl. Dokonce si pamatuju, že jeden z klientů na mě psal takový jako docela agresivní hodnocení. Ale on to potřeboval, jo? Jako tady tohleto, to není něco, jako co by bylo špatně. A možná, že bylo i docela dobrý, že to zveřejnil, že napsal to, jak to cítí. Já to nevnímám jako hodnocení mý osoby, ale jako hodnocení toho vztahu, který tam mezi náma byl a té situace, která vedla vlastně k tomu, že jsme se nějakým způsobem rozešli a je možný, že našel vlastně někoho, kdo mu byl schopný pomoct daleko víc než já.
Vy samozřejmě na svých webových stránkách máte napsáno, že v době ohrožení koronavirem nabízíte možnost konzultovat písemně nebo formou e-mailu. Služby nabízíte zdarma. Mohou s vámi klienti konzultovat problémy osobní, partnerské, zvládání úzkosti a nejistot a také posilovat aktivní zvládání současné situace. Hlásí se ti lidé?
Nějak výrazně, jo? Jako mám nějaké reakce na tohleto sdělení, ale není to nějak masové. Ale pokud se někdo ozve, tak ono to vypadá zpravidla tak, že já nejdřív bych chtěl od nich znát problém a chci po nich, aby mi ho popsali v mailu, což je jednak pro mě užitečné, jednak je to něco, co přiměje toho klienta k tomu, aby formuloval ten svůj problém, čili aby mu dával nějaký tvar, což je důležité proto, aby byl vůbec schopný s tím tvarem nějakým způsobem zacházet. Že? Jako pokud ten tvar nemá, tak je to vlastně něco, nějaké takové bláto, který, když se snažíme uchopit, tak ono nám protíká mezi prstama, že? Ale když to dostane tvar, tak už s tím můžeme nějakým způsobem nakládat. Takže to je první takový moment, který je tam důležitý. No a potom, když se seznámím s tím problémem, tak se domlouváme, jak budeme pokračovat. Jako buď volím ten telefonický rozhovor, který pro mě není úplně nejideálnější, ale přijímám ho, anebo líp videorozhovor, kde přece jenom jako mám víc informací a jsou problémy, které se nedají moc tímhletím způsobem dořešit nebo řešit. Je možný udělat vlastně nějakou první pomoc, zvlášť pokud se jedná o nějaké partnerské problémy a podobné typy problémů, takže potom se domlouváme a uvažujeme o tom, kdybychom se mohli sejít osobně.
Tahle doba, kterou teď žijeme, kdy jsme dost uzavřeni ve svých bytech a ve svých domech, myslíte si, že vám psychologům vlastně může pomoct, protože ty lidi jsou spolu a třeba se na řešení některých problémů, které se dlouho táhnou, konečně dostanou?
Já tady v tomhle tom nejsem až tolik optimistický. Jo. Já tam možná daleko víc vidím takové to nebezpečí ponorky, jo, kdy ty lidi nejsou spolu dobrovolně. Ono konec konců to dlouhé setrvávání spolu nemusí být úplně bez rizika ani v situacích, které si zvolíme, jako je dovolená a podobné situace. Že jo. A tady tohle to je nedobrovolná situace, jako kdy každý z nás je vystavený přece jenom jako určité dávce stresu. Takže jsme oslabení i v rámci té sociální a vztahové oblasti. Že? Takže ty vztahy si myslím, že spíš prodělávají takovou zkoušku. A je i v těchto situacích docela důležité mít možnost vlastně být s tím druhým, ale být i sám. To zapadá vlastně do té mé představy, že každý z nás má k dispozici vlastně tři druhy volného času. Jednak je to ten čas rodinný, že, který trávíme společně jako s rodinou a může to být užitečný s dětma, který otravujou a může to být prima. Potom je párový čas, kdy bychom měli mít prostor jenom sami dva pro sebe. a netáhá do toho ani děti, ani příbuzný. A potom je tam ten individuální čas, kdy se vykašleme i na toho partnera a žijeme si jenom ten svůj vlastní život, což neznamená nepřátelství nebo nějaké odmítání toho partnera. Ale já si myslím, že pro nás jsou důležité všechny tři způsoby trávení volného času.
My jsme moc rádi, ať už jste v kterémkoliv tom způsobu, když u toho máte puštěný i Český rozhlas Olomouc, protože díky tomu jste si mohli poslechnout dnešní povídání našeho hosta, hosta Dity Vojnarové, psychologa a scénáristy Lubomíra Smékala. Tak ať vám to píše, moc se těšíme na další scénáře, no a ať máte hodně spokojených klientů, se kterými se potkáte, sejdete. Děkuji za váš čas, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.